Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Зорныя беларускія атлеты запрашаюць на фестываль «Мова КАП» атрымаць задавальненне ад спорту і роднай мовы. Экс-дырэктар Барысаў Дрэвамальцаў на судзе з жалезнай клеткі даў бой сведкам. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. Заставайцеся з намі. Пачынаем мы з афіцыйнага візіту Александра Лукашэнкі ў Малдову, які пачаўся сёння. Паводле інфармацыі прэсавай службы Александра Лукашэнкі, запланаваныя перамовы ў вузкім і пашыраным складзе з прэзідэнтам Малдовы Мікалаем Цімавці, сустрэчы з прэм'ер-міністрам Малдовы Юрыем Лянкі, старшынём парламенту Ігарам Корманам і лідарамі парламенцкіх фракцый, а таксама з былым кіраўніцтвам гэтай краіны. Малдоўскія СМІ паведамляюць, што ў беларускую дэлегацыю ўключаныя прадстаўнікі 30 буйных кампаніяў, у тым ліку беларускай нафтавай кампаніі, заводу «Белшына», прадпрыемства «Белкамунмаш», Менскага трактарнага заводу. Што стаіць за гэтым візітам? Ці могуць кіраўнікі Малдовы, краіны, якая заявіла пра імкненне далучыцца да еўразвязу, узняць пытанне дэмакратызацыі Беларусі? Пра гэта мы гутарым з маім калегам Сергеем Нагумчыкам.
Алена, найперш усе аналітыкі, якія сочаць за гэтым візітам, адзначаюць эканамічныя прычыны. Справа ў тым, што не так давно Москва наклала эмбарго, ну, прыватнасці на экспарт з Малдовы і імпарт у Расію малдовскіх вінаў. У сувязі з гэтым сітуацыя эканамічная пагоршылася і страціла Малдова проста расійскі рынак, тым часам як у Беларусі рынак існуе для малдовскіх тавараў. І вось гэтыя эканамічныя сувязі, яны, трэба сказаць, існуюць даволі даўно. Я сёння гутарыў з былым прэзідэнтам Малдовы Пётрам Лучынскім, і ён прыгадаў вельмі цікавы эпізод, як у канцы 90-х гадоў, калі Лукашэнка ўжо быў пад пэўнымі санкцыямі, вось у такім разе быў падвержаны астракізму Захадам, яму, Лучынскаму, Міністэрства замежных справ не рэкамендавала ехаць у Менск. Вось што сказаў былы прэзідэнт Малдовы Пётр Лучынскі.
Как президент был момент, когда, значит, было приглашение приехать в Беларусь, но мидовцы наши тогда не советовали, никто же не едет из лидеров, поэтому зачем ехать в Беларусь со всеми характеристиками, которые тогда вокруг Беларуси были. Но я посчитал по-другому. У нас в Беларуси давние-давние связи. Мы так и исторически сложно, так что мы вдруг в друге нуждаемся, особенно касающиеся вопроса такой части, как продовольствие и многое другое. У нас, в общем, откровенно говоря, сложились так добрые отношения еще в советское время. И существенный момент для всех. У нас нет друг другу территориальных претензий. Поэтому у нас в Молдове в отношении к белорусам очень хорошие отношения. У нас белорусское общество здесь есть. Я знаю хорошо этих людей. Значит, с посольством мы так хорошо встречаемся.
Сергей, гэта было меркаванне былога прэзідэнта Малдовы. А як ставіцца да тэмы дэмакратычных каштоўнасцяў цяперашнія кіраўнікі гэтай краіны?
Ну, я дадам, што гэта не проста былы прэзідэнт Малдовы, а гэта яшчэ і былы першы сакратар ЦК Кампартыі Малдовы, а пазней сакратар ЦК КПСС і член палітбюро ЦК КПСС. Таму тут ніякіх сюрпрызаў у стаўленні Пётра Лучынскага да гэтых парадаў малдоўскіх жа дыпламатаў захаваць, ну, добрую міну разам з еўрапейцамі ніякіх сюрпрызаў няма, хаця трэба сказаць, што Лучынскі лічыўся ў атачэнні Гарбачова вельмі прагрэсіўным дзеячом і для Малдовы сапраўды шмат зрабіў. Што датычна новае кіраўніцтва, то вось якраз такі пра гэта сёння мы гутарылі з аглядальнікам Малдоўскай службы нашага рады Александрам Эфтоде. Ён сказаў, што дамоўленасць пра візіт Лукашэнкі была еще летась у Кастрычнику, коли президент Молдовы Николай Тимовский сустрелся с Лукашенком на саммите СНД, а у часе сустрелся на инаугурации Порошенки, они подтвердили, узгоднили уже конкретный термин. Вот что сказал сотрудник Молдовской службы Рады Свободы Александру Эфтоде.
Для молдавской стороны, хотя Молдова стремится в Европейский Союз, вот есть разногласия с Лукашенко в плане демократических свобод, права человека, но когда Молдова теряет весь свой рынок в России, Беларусь является очень большим интересным партнером, и эти экономические интересы они превышают. Люди в кругу власти в Кишиневе, они не хотят разговаривать о разногласиях сейчас с Белоруссией. Они смотрят на цифры, они видят, что после того, как Россия поставила эмбарго, экспорт молдавских вин в Беларуси повышился на 11%. А весь экспорт Молдовы в первые полугодия в этом году в Беларусь повысился на почти 6%. То есть для них это очень важно.
Ну, Александр Эфтоде обвергнул меркаванне некоторых аналитиков, что нібыта Лукашенко хоча неким чином скористаць гэты візіт для паляпшэння свайго іміджу на Западзе. Молдова, сказав Эфтоде, гэта невялікая краіна, і зноў жа ён падкрэсліў, што візіт мае выключна эканамічныя прычыны.
Дякую. Ну, а тое, ці може Александр Лукашенко паспрабаваць згуляць ролю миротворца у ситуации вакол Прыднястроя, мы паговорым у выніковай гадзіне свабоды.
Живая свобода Галины Тихановича.
Больш як месяц прамінуў ад часу, калі Расія ў адказ на санкцыі Захаду забараніла ўвозіць на сваю тэрыторыю шэраг прадуктаў харчавання з краін Еўразвязу. Ці паўплывала гэта на рынак харчовых імпартных тавараў Беларусі, высвятляла Галіна Абакунчык.
Эканамічная вайна паміж Расіяй і Еўразвязам, як уяўляюць некаторыя беларускія грамадзяне, магла б мець станоўчы вынік як для ўсёй беларускай эканомікі, так і для паасобных спажыўцоў. А жыхары памежных рэгіёнаў Беларусі ўжо яго адчулі, размаўляюць з людзьмі на вуліцах Менску.
В лучшем положении может быть, потому что нам, возможно, дешевые фрукты будут попадать.
Постараются заработать на этом денег, постараются использовать этот момент наше правительство.
Плюс в том плане, что лучше продукты будут, потому что мы сами из Бреста, и уже мы видим, что польское молоко нам возят. Наша машина, у нас никогда таких не было, польского молока мы в городе не видели.
Ці польское молоко на белорусских прилавках инициатива особных приватных гандляров, ці вынік централізаваных дзяржаўных паставак у міністэрстве гандлю высветліць не ўдалося. Тэлефоны высокіх міністэрскіх чыноўнікаў маўчаць, а дробныя адказваць баяцца. У прыватнасці, супрацоўніца управы, якая адмовілася называцца.
Я с удовольствием отвечу на все вопросы интересующие. Если будет согласование с моим руководством, вам, наверное, надо написать письменный запрос на мое руководство, и после этого я с вами разговариваю.
Тем часом у Менской краме «Океан», якая гандлюе рыбой и працуе в системе державного гандлю, ніякіх зменаў с поставкой морапродукту не отбылося, поведомляя товарос Оксана Павлова.
Нет, мы ровно идем, как и шли, ничего не увеличилось, не уменьшилось и ценовой. Мы берем столько, сколько продаем, и вы знаете, пока перебоев не было ничего такого.
У недержавной гандлевой сетцы крама у компании «Виталюр», якая поставляю в Беларусь не только рыбу, але и иншие продукты харчевания, европейский импорт комментуют так само неохотно. Але ведущий специалист в розничном гандле так само поведомил, что поширного ассортименту, повеличенного объему поставок и сниженных коштов тут нема.
В целях поручения Минграсполкома увеличивали белорусский ассортимент.
На замежные поставки поменяли?
Нет, ничего не менялось.
Один из керівнікоў недержавной гандлевой компании ГИПа, так само не называючи себе, подтвердил отсутность сменов на рынку импортных товаров и потлумачил, чему так.
По крайней мере, пока никаких изменений нету. Хотя уже прошло более полутора месяца. Некоторые журналисты пишут по поводу того, что появилось там больше там лосося, еще чего-нибудь. Ничего дополнительного пока по ассортименту, чтобы увеличить там, или чтобы цены там упали из-за того, что перенасыщение рынка произошло. Ну, пока ничего такого нет.
А вы не свертались с такой просьбой, что, допустим, можем принять большую количество товаров по больше низким ценам?
Мы же больше тоже не возьмем. Рынок же Беларуси, он же тоже имеет определенную величину. Соответствующим образом, больше, чем возможно взять, не возьмем однозначно.
Но вот коли будет тонеет?
Конечно. Есть определенный спрос на этот продукт, и через этот спрос не перепрыгнешь.
Тем часом, по поводу статистических известок, кошты на харчовые товары у Беларуси Руси працягваюць расці. Ад пачатку году яны павялічыліся больш як на 15%.
А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Вушачаў. Пасля другой сусветнай вайны з удзелам Расіі адбываліся 16 узброеных канфліктаў і паўнавартасных войнаў. Ці не занадта для адной толькі краіны? А галоўнае пытанне – дзеля чаго? Навошта? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўная тэма дня. Зорныя беларускія атлеты запрашаюць на фестываль «Мова Кап». Атрымаць задавальненне ад спорту і роднай мовы. Фестываль адкрыецца ў Менску ў нядзелю. Александр Лукашэнка наведвае Малдову ў суправаджэнні прадстаўнікоў буйных кампаній. На працэсе былога гендырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцева сёння разбіраліся, ці спраўны кацёл ён замовіў для прадпрыемства ў Турцыі. Пасля таго, як у Менску былі падпісаныя дамовы аб замірэнні, на ўсходзе Украіны загінулі яшчэ каля 300 расійскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамляюць грамадскія актывісты. Нягледзячы на харчовую вайну Расіі з Захадам, беларускі спажывец мала выйграе. Цэны на прадукты ад пачатку году выраслі больш як на 15%. У Менскім абласным судзе, дзе судзяць гендырэктара аб'яднання Барысаў Дрэў Уладзіміра Мальцева, пачаліся допыты сведак. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Першым дапыталі намесніка начальніка управы камітэту дзяржпрамнагляду Уладзіміра Харбарца. Сведка патлумачыў суду, што турэцкая фірма «Берсэй», якая паставіла на Барысаў Дрэў кацёл для кацельнай, мела на гэта дазвол органаў Беларусі і, адпаведна, магла без дадатковага дазволу дазбіраць і мантаваць пастаўленае ёй абсталяванне. Нагадаю, Уладзіміру Мальцеву інкрымінуюць тое, што ён не забяспечыў законнасць гэтых дзеянняў і дапусціў, каб за мантаж абсталявання заплацілі двойчы, што нанесла прадпрыемству вялікія страты. Між тым узнікла пытанне, што лічыць дадатковай зборкай, а што мантажом. Ад вырашэння гэтага пытання ўрэшце залежыць дакладнасць прэтэнзіяў, якія Мальцеву выставіла следства. Паводле сведкі, няма адназначнай дакументацыі, што лічыць дазборкай, а што мантажом. Гэта вызначаецца практыкай, і толькі некаторыя пытанні ўдакладняе адмысловая інструкцыя нумар 47, на якую спаслаўся сведка. Паводле гендырэктара Барысаў Дрэва Мальцева, такая размытая пазіцыя і дазволіла следству выставіць яму абвінавачанне ў тым, што ён нібыта дапусціў марнатраўства. Сваю пазіцыю Уладзімір Мальцеў праілюстраваў на такім прыкладзе. Зварачныя працы па зборцы турэцкага гатла, зробленыя ў Турцыі, дадатковае ліцэнзаванне не патрабавалі, бо мелася агульная ліцэнзія на ўвесь кацёл. Але ў Барысаве сітуацыя была іншая, тлумачыў падсудны сведку і дамогся ад яго пацверджання сваёй пазіцыі.
Тож ідзе трубапровод, між трубапроводам асуществляецца зварачны шоу. Данный сварочный шов, он уже не там изготавливается, а требуется его неразрушающий контроль, сертификат сварщика и тому подобное. И это, эти данные вписываются в паспорт катал. Как выполнение монтажа в соответствии с требованиями
Моспромнадзора. Идет по котле,
да.
То да.
Хісткія моманты ў абвінаваўчым заключэнні супраць Мальцева выявіліся і пры допыце наступнага сведкі кіраўніка інстытуту БелТІ Яўгена Зінчэнкі. Гэты інстытут падпарадкаваны канцэрну «Беланэрга». Падначаленыя Зінчэнкі па заданні следства вывучалі дакументы контракту Барысаў Дрэў з турэцкай фірмай на пастаўку катла і, ў прыватнасці, тое, ці змог бы турэцкі кацёл працаваць у кліматычных умовах Беларусі. Нюанс у тым, што Мальцеў замовіў не паравы кацёл, які звычайна выкарыстоўваюць у Беларусі, а тэрмамасляны. Гэткія катлы цяпер папулярныя ў Еўропе, у тым ліку суседзі Літве, бо даюць лепшыя паказчыкі цяпла на выхадзе і патрабуюць менш выдаткаў на абслугоўванне, хоць і каштуюць даражэй. Паводле турэцкага пастаўшчыка, ягоны тэрмамасляны кацёл мог бы працаваць у Беларусі пад адкрытым небам пры пэўных удасканаленнях, якія Берсэй і ўзяўся зрабіць. Але падначаленыя сведкі Зінчэнкі далі заключэнне, што турэцкі кацёл у Барысаве без даху над галавой не змог бы папрацаваць больш за 10 год. Сёння Яўген Зінчэнка прызнаў, што сам з паперамі контракту не разбіраўся, але подпіс пад заключэнне паставіў. Між тым, паводле Мальцева, гэтае заключэнне дало падставу следчым абвінавачваць яго ў непрафесіяналізме. Питання былого гендиректора Бориса Удрева до свідки знову були показчиками ягоної компетентності.
Сам котел, як термомасляний, мог рассматриваться як альтернативне предложення. З котельни должны виходити параметри, ті, які необхідні производству. Це необхідно 2,5 МВт термомасла, 20 тонн пара, це необхідно 6 МВт сетевой води, це необхідно 4 мегаватта, только не калорий, наверное, я ошибся, наверное, сетевой и горячей воды. Если данная котельная с комплексом оборудования выдает данные параметры, ее можно рассматривать?
Ее можно рассматривать.
Как альтернативное предложение?
Конечно. Допыты ўсіх сведак з боку абвінавачанага вядуцца гэтых жа ў чэпіста. Дэманструе намер шчыра забрацца ў справе і суддзя Вердыш. Абарона Мальцева ўжо пачала выставляць хадайніцтва адносна паказанняў сведак. У прыватнасці, суд задаволіў просьбу адваката Гарачкі, каб сведка Зінчэнка прадставіў доказы таго, што адмыслоўцы ягонага інстытуту могуць выступаць у якасці экспертаў. Усяго крымінальная справа Мальцева складаецца са 117 тамоў. Па справе праходзяць дзясяткі сведак. Паводле дадзеных з Менскага абласнога суду, працэс над былым гендырэктарам Бориса Удрева стоит у працовного расклада суду и на кастрычник.
За процессом Владимира Мальцева сужит наш корреспондент Олег Груздилович. Вы слушаете «Радио Свобода». На Донбасе обвешанное замирение. Масштабные боевые деньги на паўднёвым усходе Украины не ведутся, а украинский мир ворогует шибаки, как мы памятаем, подписали у Менску. Як ставіцца да цяперашняй сітуацыі на сваёй гістарычнай радзіме беларускія ўкраінцы? Ці вераць яны ў трываласць міру? Як ацэньваюць пазіцыю, якую займае Беларусь у канфлікце? На гэтае пытанне адказваюць выхадцы з Украіны, якія жывуць у Магілёве. З імі гутарыў Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі ўкраінец Вадзім улетку быў на сваёй гістарычнай радзіме. Прыехаў адтуль засмучаны. Кажа, што не верыць у трывалае замірэнне на Донбасе. На ягоную думку, Расія не задаволіцца дасягнутым. Наракае Вадзім і на пазіцыю новага кіраўніцтва Украіны. Дзеянні прэзідэнта Парашэнкі лічыць нерашучымі. Пры гэтым прызнае, што само замірэнне ў краіне было жыццёва неабходнае.
Это время нужно использовать для того, чтобы быстро что-то делать. А получается так, что но время есть, а ничего не делается. И думаю даже, что все пойдет даже и на Порошенко. Что-то он не оправдывает он тех, что на него возлагалось. Нет решительности в действиях. Вот плывет и пусть плывет.
Вадзім был на Майдане у той час, коли там отбывались бурные подеи. Вернувшись в Беларусь, пробовал, кажа, расповедать белорусам, что бачил у Киеве. Але ягоным словом нават знаёмцы не дуже верили. Теперь устремливается отговорок на подобное темы. Что до позиции керовника Беларуси, то Вадзім отзначая.
Як вуш крутится, не знаю, куда податься. Сам боится той же России. Он боится и хочет показать, что он и там нужен, и там нужен. Говорить можно всякое, но тем не менее, российские войска здесь.
Украинец Александр, говорячи про подеи на свою историчную родиме, позбегает давать однозначные оценки тому, что там отбывается. Бояк тлумачить, его там няма и он не мае права на гэта. Замирение Александр, тем не менш, як ягоны земляк Вадзім называе часовым. На ягоную думку, пляны Путіна, каб з'яднаць Расію з Прыднястроўем і Крымам, захапіўшы Донбас, праваліліся. Цяпер, кажа Александр, кіраўнік Расіі думае, што рабіць далей. А тым часам паўстае новая Украіна.
Затыся перед бурю, все одно. Не просто так, не відступляться. І за цей час родилася нова Україна. Те, що не вийшло зробити ні в одного з президентів, вийшло зробити в Путіна. У нас, українцям, стало бути почесно, модно бути українцем. Я вважаю, що цвіт нації – це ті люди, які пішли першими воювати в добровольчих батальйонах.
Що до ролі офіційного Мінську в усталюванні міру в Україні, то Олександр зауважає.
Я до кінця не розумію його позиції.
Я ще один українець Олександр вітає замірення на Донбасі, але зазначає, що ситуація, яка там складається, для його незрозумілая. На ягоную думку, яна більш складана, ніж була.
Зараз я немножко в тупике. Конечно же, я на стороне украинцев, но на данный момент вот именно это затишье меня и пугает больше всего, и я не понимаю, чего ждать.
У деяниях официального Минска относно ситуации во Украине Александр бачит только политичную конъюнктуру.
Позиция именно официального Минска – это спекуляции для поднятия рейтинга.
Кіраўнік культурна-асветніцкага аб'яднання украінцаў Магілёва Геннадзь Гузі, як і папярэднія суразмоўцы, вітае замірэнне на Донбасе, адзначае выключную ролю ў гэтым Беларусі.
І гэта благодаря Беларусі і лічна Александру Григорьевичу Лукашенко, што іменна в Мінскі падпісуюцца ці саглашэння в братскай нам стране. Перемір'я нужна. Радует то, што сейчас Сія хаця бы делает шагі к примирению. Кусок Донбаса они уже адхватілі. Ну, это хорошо по-соседски, да. Чет Крым отхватили, но хоть теперь вот пытаются замириться.
Что до самой Украины и украинцев, то с подаргузей заявляя.
Украина насмерть ляжет вся, но уже под иго российских бандитов никто не пойдет.
Голосы могилевских украинцев.
Гостя кафе «Европа» Юлія Чарнеўская з Мінску, пісьменніца, культуролаг, аўтарка і вядучая тэлепраграм на інтэрнэтным партале «Тутбай». Піша вершы, прозу, п'есы на расійскай мове. Як пачувае сябе расійскамоўны аўтар у Мінску? Як свой чалавек ці як чужаніца? Што для яго значыць савецкая спадчына? Ці магчымая беларуская літаратура на расійскай мове?
Про все это не у забаве Юлию Чарняускую Ян Максимюк запытая о специальной передаче «Кафе Европа». 28 вересня у Республиканском центре олимпийской подрыхтовки у Менску на улице Калиновского 111 стартует первый национальный спортивный фестиваль «Мова Кап». Як сцвярджаюць арганізатары, мерапрыемства яшчэ не мела аналагаў у гісторыі беларускага спорту, перш за ўсё таму, што працоўнай мовай спаборніцтваў вызначаная беларуская. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Падчас прэсавай канферэнцыі, прымеркаванай да нядзельнай імпрэзы, было заяўлена, што ідэя фестывалю належыць зорным беларускім атлетам з дабрачыннага праекту «Мары збываюцца». Одна з героинь «Мова Кап» – славутая плаўчыха, чемпионка свету и Европы, олимпийская призерка Александра Герасименя не первый раз збирая на одной пляцоўцы представников белорусского спорту и звычайных белорусов. Але, як кажа сама Александра, цяперашні проект адмысловы, тому что мае моўны подтекст. Яго сутнасць подкрэслівае и майка-вышыванка, у якую апранутая спартовка, и тое, что ці не ўпершыню яна адважваецца контактаваць журналістамі на беларускай мове.
Откуда взялася ідэя организации гэтага мерапрыемства и чаму называется «Мова Кап»? Откажу вам. Мова – это тое, что было с нами еще раней, с часов Радзівілаў, а Кап – это тое, что ждет нас в будущем. Свет все-таки глобализуется, повинны чымсьці адрозніваться от іншых. И я лечу, что в первую очередь это наша мова. Не ведаю, чему мы всегда соромились разговаривать на белорусской мове, а как зараз просыпается наша национальная сведомость, и мы все разом пытаемся разговаривать на этой мове. Надеюсь, что вы нам допоможете так само.
У импровизованной вышиванцы и інший удельник пресс-конференции форвард футбольного клуба «Батэ» Виталий Радыёнаў. Вядомы гулец таксама неаднойчы дэманстраваў прыязнае стаўленне да беларускамоўных праектаў, здымаючыся ў сацыяльных роліках на папулярызацыю як футболу, так і культурніцкіх імпрэзаў. Гэтым разам медаль хоча ўзяць удзел у «Мова Кап».
Я спадзяюся, што мы зможам усе разам абраціць погляды моладзі нашай на такую праблему, як нацыянальная мова, нацыянальная культура. І планую там быць. У мяне, мабыць, некалькі дысцыплін, але згадваць не буду, мабыць, буду кіраўніком. В планах мяне ёсць. Мабыць, хто-то пажадае прысутнічаць таксама.
Такім чынам, 28 верасня тэрыторыя спартовага комплексу на сталічнай вуліцы Каліноўскага будзе аддадзена аматарам здаровага ладу жыцця, якія возьмуць удзел у спаборніцтвах у шасці дысцыплінах. Міні-футболе, стрытболе, лёгкай атлетыцы, плаванні, бадмінтоне і гіравым спорце. Апрача таго, можна будзе паспрабаваць свае сілы ў такіх прыкладных відах, як шпулянне на дальнасць мабільных тэлефонаў ці ў 30-метровым забегу сярод мужчынаў з дзяўчынай на плячах. Александра Герасименя так само готовая повисеть у кого-нибудь на шее и различивая, что до фесту люди поставятся не як до суперотказных стартов, а як до махчимости с допомогой спорту створить белорусскомовную пляцовку.
Белорусы лепей глядеть телевизор, а не принимать удельницу разных мероприемств. Тому мне верми наткняет приклад фейсбола, який выставил команду всех 6 видов программы, хотя у них только 20 человек. Поведомая о футбольном клубе «Крукачи», якія тоже выставили команду у 6 видов. Вельми здорово. Будет также команда дипломатов, сборная с разных посольств. Будет вельми цікаво поглядеть, як они будут разговаривать на белорусской мове. Будет принимать удельництво и сборная Министерства спорта и туризму. Будет самая мара убачить наших чиновников в спортивных костюмах. Сама я планую в якості судді, а также жанчыны, якую будуть носить на руках. Это будет забег канання сапраўдных мужчин.
У распаўсюджаным прэс-релізе фестывалю «Мова Кап» выказваецца спадзяванне, што 28 верасня усе ўдзельнікі атрымаюць задавальнення ад спорту і роднай мовы. Напэўна, вы ўжо зразумелі, што гэты дзень мы будзем намагацца размаўляць на матчынай мове. Вядома, гэта не цяжка, калі ты сапраўдны беларус. Мы, здаецца, усё ж сапраўдныя і павінны быць разам, хоць бы раз на год, гаворыцца ў звароце. А што замінае згадваць пра родную мову куды часцей, чым раз на год? Чаму беларусы дажыліся да стану, што абароны аднаго з галоўных складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці трэба праводзіць ледзь непамятныя імпрэзы? Александр Герасименя лічыць, што дзеля вяртання і папулярызацыі мовы трэба ісці ў народ. І якраз падобныя мерапрыемствы – залог перспектыўных перамогаў.
Мы спадзяемся, што так і будзе, што школа на беларускай мове, колькасць іх будзе хаця бы. Я ведаю, што многія дзеці, якія вывучаюцца беларускай мове, яны ўсё роўна не размаўляюць на беларускім. Я не ведаю, чаму я не сарамяцца. Некаторыя з іх існуюцца. Если кто-то пытается размовлять, правильно. Поэтому я надеюсь, что, мабуть, это мероприемство будет неким рухом.
Первый национальный спортивный фестиваль «Мова Кап» стартует 28 вересня о 10 ранице у Менском республиканском центре олимпийской подрыхтовки. Типа более, дякуючи ему, колькость белорусскомовных, ці принамсі тих, кто симпатизує Белорусщині, стане зрозуміло до конца того ж дня.
Передавал Ігор Карней. І ще зверну вашу увагу, що гості винікової години свободи після 20-ї години буде Тетяна Макаєт, яка розкаже про те, як досягнути поспіху у Америці на прикладі своєї сім'ї і власної кар'єри. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Зорные белорусские атлеты запрошают на фестиваль «Мова Кап» отримать задовольнение от спорту и родной мовы. Фестиваль открыется у Менску в неделю. Александр Лукашенко наведывая Молдову у сопровождении представников буйных компаний. На процессе былого гендиректора Бориса Удрева Владимира Мальцева сегодня разбирались, ці справный котел он замовил для предприемства у Турции. После того, как у Менску были подписаны домовы об замирении, на усходе Украины загинули еще каля 300 российских войсковцев. Про это поведомляют громадские активисты. Негледзячы на харчовую войну России с Заходом, белорусский споживец мало выиграет. Цены на продукты от початку года выросли больше, як на 15%.